керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатын дайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Ана тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Ат биеден алып анадан туады дейді халқымыз. Дүниеде анасыз адам жоқ. Қаламыз жүрек жазушы да, дәнішпен ғалым да. Ел бастаған көсем де, сөз бастаған шешен де ана көкірегінен нәр алып өскен. Олай болса, барлық асыл аналарымызды бүгінгі аналар мерекесімен құттықтаймыз. Аналар ешқашан ауырмасын, қартаймасын. Ұрпақтарына мейірін төгіп, мәңгі жарқырап, жасай берсін деген ізгі тілегімізді жәннаттың орындауындағы анажан әнімен жеткіземіз. Yeah. Ана барлық өмірдің бастауы. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп, әлпештеп өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Адам бойындағы барлық асыл қасиеттер күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен дариды. Ана ұл адам ең аяулы жан. Тіпті айта берсең, анаға теңеусіз жетпейді. Әрине, бүгінгі барлық ақ тілектер мен әдемі әндеріміздің барлығы сол аяулы аналарымыздың құрметіне арналып жатқан жоқ па? Ендеше бағдарламамыздың ендігі кезегін Гауһардың орындауындағы ана әніне береміз. Қанеки, құлақтарыңыз әдемі әнде болсын. Әлемдегі ең ұлы, ең кешірімді, ең мейірімді жан ана. Ананың мейірімділігінде шек жоқ. Перзенттерін бағып қағуда ана өзін өзі ұмытып, барлық күш жігерін жұмсайды. Ол арқылы оның жаны нұрлана, нәрлене түседі. Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Сондықтан аналарымызды барынша құрмет тұтып, қастерлеу әрбір баланың борышы. Ардақты аналарымыз қашанда аман болсын деген тілекпен Таңнұр жас ұзақтың орындауындағы ана туралы жыр әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған. Балалық құштарым өзіңе арнаған.
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, таланты мен тәнт деп.
Сахана бізден, ән сізден. күміс көмей ән байқауы.
Өзіңде жүр жалдымда, мен сүйген мөп-мөлдір сезімге кір жалдырмай. О, менің жүрегім, жүрегім алап ұшқан, сол жүрек тапқандай бір емін сағыныштан. Арманым мені
Атым Жәнібек Серікұлы, Санжы қаласы Ашылды ауылынан.
Қай жасынан бастап әнге құмартқан едің? Осындай үлкен сағанашы шығып көрдің ба?
Әнді кішкентай кезімнен қызығып, ұнатып тыңдайтынмын. Кішкентай кезімдегі арманым сол әнші болатын. Оқу бітіріп келген кезімде енді кішкене әнге қызығып, көптің алдында кішкене әнімізді орындап алдыға шыққанды жақсы көрдік.
Жарысқа қатысып көрдің бұрын?
Санжы көлеміндегі жарыстарға қатынасып жүрміз енді. Мынандай үлкен жарысқа қатынасып көргеніміз жоқ.
Дыбысың өте тәтті, жағымды.
Талғам өзіңнен.
Барлықтарыңыздың әндеріңізге, өздеріңізге еліктеп, кішкентай кезімізден өстік. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Гүлнұр әбекем талағым келіп отыр. Көп-көп рахмет.
Адамның жүрегін толқытатын тамаша бір лириканды әнді орындап шықтың. Соны өз ойына жеткізіп, жетеріне жеткізіп айталдың деп ойлайсың ба?
Басында біраз қобалжыдым менде соңғы кездерде тәлімгерлердің шырақ басқанына қарап. Өте өзім толқып кеттім да. Көпшіліктің шапалақ ұрып айғайлағанын естіп, тіпті де өте бір жақсы толқып кеттім.
Ендеше, өз ойыңдағы тәлімгерімді таптым деп ойлайсың ба?
Әрине, Гүлнұр әпекені талдадым менде. Гүлнұр әпеке ғой, бұрыннан әндерін сондай кішкентай кезімнен ұнатып тыңдайтынмын.
Жарайды Жәнібек, алдағы белестерден сүрінбей өтуіңе тілектеспін. Алға.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Ендеше, осы реткі байқау сіздің өнер жолыңызға нелерді сыйлайды деп ойлайсыз?
Мен енді әрқандай өнер иесінің өнері өзінің бақыты байлығы деп білемін. Менің осы күміс көмей ән байқауына қатынасу орайына ие болуымның өзі осы өнер жолындағы ең үлкен табысым деп тілеймін. Мен бүгінгі осы ән байқауына Ақан серінің әні «Жамал қыз» деген әнді әкеліп отырмын. Осы әнім арқылы екінің алдындағы барлық туыс-туғандарға, көрермендерге, дос-жарандарыма жалынды сәлем сыйлаймын. Бұл киелі сахана маған үлкен табыс сыйлады.
Екран арқылы туыс-туғандарыңызға сәлем жолдап отырсыз. Сәлеміңіз қабыл болсын, әрине, өзіңізге де сәттілік тілейміз.
Жарайды. Жәрдеген ауылдығында қанзұтыл оқытушысы болып істеймін. Атым Ұланбек, бейіл 35 жастамын.
Мына сенің дауысында қазақи, күні қазақи бір, сонда таза бір дауыс бар.
Біз мынау күміс көмей ән байқауын ұйымдастырғанда көптеген шарттарымыз бар, талаптарымыз бар. Эстрада айту, қазақи қалыған дерімізді эстрада айту деген. Даусың мына дәстүрленге таяу екен. 1.5 миллион халық менде күміс көмейді көреміз деп телевизорда ашып көргенде, телевизордың алдында ағаларымыз, әпекелеріміз, аталарымыз, әжелеріміз отырады. Сонда ойлайды, мына төрт тәлімгер қалай? Анау жастардың әні деп қалған дерінде айттырады екен, не үшін олар талдамайды деген сұрақ болады. Ал біз осы сұраққа жауап беретін осы отырған төрт тәлімгеріміз. Өйткені аталарымыз бен апаларымыздың да эстрада әндердің ішінде осындай халықтық әуендегі сүйіп тыңдайтын әндері болады. Керемет тамаша орындадың. Соңғы белестерде әлі көптеген жұмыстар істейміз. Бірлесеміз.
Рахмет.
Ал талғаудың қажеті жоқ, кел.
Әл жарайды осында. Рахмет.
Хей! Хей!
Арманыңыз орындалып, Отанбегін Сейханұлы өзіңізге ана тетікті басып, шырақты жандырды. Қуанып тұрсыз ба?
Қатты қуаныштамын, қуанышымды сөзбен бейнелеп жеткізуге дәрменім жетпей тұр.
Ендеше, осыдан былайғы жоспарларыңыз қалай?
Бұдан да жақсы дайындықпен келіп, екінші ретке жобаға қатынасуды өзім армандап ойлап тұрмын.
Жарайды, алдағы белестерден сүрінбей өтіңіз. Сізге ақ жол.
Рахмет, жарайды.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22. Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен